Tervehdys Tiede Ykkösestä ja tervetuloa tänään Albert Einsteinin pariin. Tänään käymme läpi tämän kenties kaikkien aikojen suurimman fyysikon työtä ja elämää. Haastateltavana on kosmologian professori Kari Enqvist Helsingin yliopistosta ja ohjelmaa toimittaa Sisko Loikkanen. Professori Kari Enqvist, Einsteinista on sanottu, että hän oli viime vuosisadan eli 1900-luvun suurin fyysikko, että hän oli nero. Kun kanssasi puhuimme aiemmin Richard Feynmanista, niin sanoit, että hän oli fyysikkojen fyysikko. Niin mitenkäs kategorisoisit Albert Einsteinin? Kuka hän on fyysikoille? Professori Kari Enqvist.
Einstein on ehkä tässä niin kuin kaikkien fyysikkojen eläintarhassa sitten se, joka on aivan omassa luokassaan, että hän jollakin lailla sitten erottuu, paitsi tietysti töittensä ansiosta, niin myös sitten persoonallisuudeltaan, semmoiseksi omaksi uniikiksi, ikään kuin tämmöiseksi supernovaksi. Että voi ajatella, että on ollut tähän mennessä siitä on ollut kaksi tämmöistä omassa karsinassa, omassa lajikkeessaan olevia fyysikoita, ja toinen oli Isaac Newton. Ja Newtonista on sanottu, ja minusta siinä on vähän perää, että hän oli viimeinen skolastikko. Ja samalla tämän viimeisenä skolastikkona niin kuin avasi kokonaan uuden aikakauden fysiikalle. Ja sitten ehkä vähän samassa mielessä voi sanoa, että Einstein oli viimeinen klassinen fyysikko. Ja klassinen siis nyt tarkoittaa tässä fyysikkokielessä sitä, että ei puhuta kvanttiilmiöistä, että Einstein oli viimeinen tämän klassisen fysiikan kulta-ajan edustaja, jonka töiden ansiosta sitten oikeastaan niin kuin siirryttiin myös osaltaan siihen kvanttifysiikan aikakauteen, jota me tällä hetkellä eletään.
Onko hän jotenkin määrittelemätön siis? Niin suuri, että häntä on vaikea määritellä?
Se on kyllä ihan varmaan totta, että hän vähän väistää niitä kaikkia määritelmiä, että hän se oli niin uniikki jotenkin sitten siinä kaikissa toimissaan. Kyllä mä omassa ajattelussani pitäisin noin tieteen kannalta, siis jotenkin sen tieteen sisällä mä ehkä pitäisin kuitenkin sitä Einsteinia sitten suurimpana kaikista eläneistä fyysikoista, vaikka tavallaan voi sanoa, että ja tämä on nyt vähän semmoinen kysymys, miten lasketaan, että tavallaan niin kuin Newtonin löydösten seuraamukset on oli ehkä maailmankuvallisesti merkittävämmät sikäli, että maailmankaikkeus alkoi näyttäytyä tämmöisenä kellokoneistona ja sillä oli sitten suuria vaikutuksia semmoiseen aatehistoriallisiin virtauksiin. Siinä missä niin kuin sitten Einsteinin työt on kuitenkin sitten jäänyt suurelle yleisölle vähän niin kuin epämääräisemmiksi sen takia, että ne on vaikeammin hahmotettavia.
Niin vaikeammin ymmärrettäviä myöskin.
Vaikeammin ymmärrettäviä, puhe siitä, että aika on suhteellista tai avaruus käyristynyttä, niin sillä ei ole enää semmoista kosketuspintaa arkielämään ja sen takia se kuulostaa oudolta. Mutta että toki sitten Einsteinkin on tavattoman tunnettu. Einsteinin kaava E on MC toiseen on luultavasti ainoa kaava, mitä laajalti ottaen fysiikasta niin kuin ihmiset tietää, mutta että senkin merkitys sitten ihmisille on täysin hämärää. Että joku siinä Einstein on semmoinen ikoninen hahmo, joka jollakin tavoin sitten voi ajatella, että viestittää vähän semmoisesta toismaailmallisesta ulottuvuudesta.
Mielenkiintoista, kun sanoit toismaailmallisesta ulottuvuudesta, nimittäin jotkut siinä Einsteinin loppuelämän vaiheessa väittivät, että Einstein tuntui ikään kuin keskustelevan koko ajan Jumalan kanssa. Piti tätä luontoa ja maailmankaikkeutta ilmeisesti eräänlaisena Jumalan pelinappulana. Ja Einsteinhan oli hyvin kiinnostunut nimenomaan siitä, että miten tämä kaikkeus on rakennettu.
No tästä on paljon kirjoiteltu ja erilaiset ihmiset on ikään kuin sitten tulkinnut Einsteinin sanomisia ehkä omia tarkoitusperiään varten, mutta että kyllä kai nyt sitten esimerkiksi Einsteinin kirjeiden valossa on aika selvää, että ei hänellä ollut mitään semmoisia sellaisia uskonnollisia tuntemuksia, mitä me nyt ollaan sitten, tai sen tyyppisiä, joita me nyt ajatellaan uskonnollisten tuntemusten olevan. Mä luulen, että kyse oli enemmän semmoista kielikuvista, että hän puhui niin kuin kaikkeudesta ja viittasi siinä Jumalaan ehkä vähän usein leikkimielisesti, sanoi, että Jumala ei heitä noppaa. Hän ei nyt tarkoittanut sitä ehkä sillä lailla konkreettisesti otettavaksi, että on todella olemassa joku Jumala ja hän sitten nyt voisi heittää noppaa tai olla heittämättä, vaan se oli niin kuin vertaus. Jumala mun ymmärryksen mukaan oli hänellä usein vaan synonyymi sanalle luonto.
Niin se täytyy varmastikin ymmärtää, että hän Jumala-sanalla tarkoitti tätä tavallaan tämän maailmankaikkeutta ja ehkä sitä, että miten se nyt sitten mahtaa olla rakennettu, joka oli se häntä jatkuvasti askarruttava mysteeriä, jota hän yritti ratkaista koko elämänsä aikana, että mistä tässä oli kysymys.
Mutta että hänellä niin kuin voi sanoa, että hän kuitenkin sitten siihen luontoon myös liitti sitten tämmöisiä, voisi sanoa, esteettisiä piirteitä, että hän ajatteli, että luonto, maailmankaikkeus, maailma on jotenkin harmoninen ja kaunis, ja ne oli semmoisia ajatuksia, jotka sitten ehkä myös hänen tapansa tehdä fysiikkaa oli siellä eräänlaisena pontimena.
Einsteinin alkuura oli hyvin jännittävä, koska hän oli Bernissä patenttivirastossa töissä silloin, kun hän esimerkiksi tämän suppean suhteellisuusteorian kehitti, eli 1905 vuodesta puhutaan. Nyt hyvin merkillistä oli se, että hän samana vuonna, siis 1905, julkaisi ison määrän erilaisia tieteellisiä artikkeleita, teki valtavan innovatiivisesti töitä tieteen parissa ja hyvin erityyppisiä asioita ratkaisi. Ja yksi näistä töistä sitten oli se myöhemmin suppeaksi suhteellisuusteoriaksi kutsuttu teoria. Mutta että mistä katsot sen johtuvan, että hän pystyy siellä tavallaan erillään akateemisesta yhteisöstä kehittelemään niin valtavia tutkimuksia tai kehitelmiä päässään?
Siinä vaiheessa Einstein oli just niin kuin saanut tai viimeisteli vielä vähän väitöskirjansa. Se väitöskirja nyt ei ollut mikään kovin erikoinen. Siinä tarkastelin molekyylien kokoja ja miten määritetään Avogadron luku. Ja se ehkä oli vähän pontimena sitten hänen muille töille, erityisesti työlle, joka koski sitten tätä Brownin liikettä, eli tämmöistä vedessä nähdään pienten hippusten kulkevan vähän semmoista siksakkia, kun oikein katsoi jollain suurennuslasilla tai mikroskoopilla. Ja se oli vähän semmoinen tuntematon kysymys, että mistä se johtuu, ja siitä oli kaiken näköistä teoriaa. Ja se Einsteinin ajatus oli, että siinä nähdään molekyylien liike, ja siis siihen aikaan vielä ajatus siitä, että molekyylit on jotain reaalisia ja oikeita, joka meille tuntuu ihan selvältä. Se ei ollut ihan yhtä ilmeistä, ja keskusteltiin, että onko se molekyyli, onko se vain joku tämmöinen kemiallinen laskentatapa, ikään kuin algoritmi, jolla määritellään kemiallisia yhdisteitä ja niin edelleen, mutta Einstein sitten niin kuin tällä pyrki osoittamaan, että molekyylit on reaalisia kappaleita ja ne törmää näihin hippusiin ja siitä syntyy sitten tämä hippusten siksakliike siellä nesteessä. Mutta että samaan aikaan sitten hän oli jotenkin intohimoisen kiinnostunut fysiikasta ja keskusteli opiskelukavereittensa kanssa kovasti ja hahmotteli monenlaisia kuvioita. Vuodelta 1905 on sitten myös tämä valosähköisen ilmiön selitys, joka sitten perustuu kvanttifysiikkaan. Hän siinä otti Max Planckin vuonna 1900 kehittämän valokvantin käsitteen ja sovelsi sitä sitten oikeastaan ensimmäisten joukossa tämmöiseen konkreettiseen ilmiöön, jossa nähdään, että kun otetaan metalli ja sitä valastaan valolla, niin siellä sitten syntyy sähkövirtaa. Ja tämän selittämiseen sitten liittyy tämä kvanttifysiikka. Ja siis todella samanaikaisesti hän pohti sitten sähködynamiikkaa, sähköisten kappaleiden liikettä, jota sitten kuvasi Maxwellin yhtälöt. Maxwellin elektrodynamiikka, ja hän niin kuin pohdiskeli siinä sitten sitä, että miten se sovitetaan yhteen Newtonin mekaniikan kanssa. Ja voi hyvin kysyä, että no miten tämä niin kuin hänen ihmevuodekseen kutsuttu 1905, että miten silloin todella purskahtikin niin paljon sitten kaikkia tämmöisiä uusia oivalluksia, ja mitä siihen nyt pystyy sanomaan, se mies oli nero, että se varmaan oli yksi syy, mutta toisaalta sitten jos ajattelen näin jälkeenpäin tietysti, että näissä kaikissa töissä ehkä yhteisenä oli se, että ei ne vaatinut mitään semmoista valtavaa, sanotaan nyt matemaattista laskemista, vaan niissä se pääpaino oli siinä, että on uusi idea, uusi tapa katsoa asioita, ja ne kaikki sitten tuntui kypsyvän tai saavuttavan sen kypsyytensä just siinä vuonna, kun Einstein sitten oli siellä patenttivirastossa töissä. Kuitenkin sitten sen jälkeen, kun 1905 hän sai ne työt valmiiksi, niin ei siinä nyt montaa vuotta sitten kulunut, kun hänet niin kuin jo huomattiin ja ihan siis kuuluisienkin kollegojen toimesta, muun muassa Max Planckin toimesta, että he näkivät, että tässä on lupaava mies, ja eikä nyt kovin kauan sitten kuulunut, kun hän oli ensin apulaisprofessori ja sitten jo vähän ajan kuluttua professori sen aikaisessa, ehkä voisi sanoa fysiikan mekassa, eli Berliinissä.
Suppean suhteellisuusteorian Albert Einstein julkaisi tuona ihme vuonna 1905, ollessaan vielä töissä Bernin patenttivirastossa. Tämän teorian syntymisen taustalla väikkyi tuohon aikaan esiintynyt ajatus siitä, että avaruuden täytti aine, jota sanottiin eetteriksi. Professori Kari Enqvist.
Oletettiin, että on olemassa eetteri, tai niin kuin minusta aina niin kauniisti sanotaan, se virallinen termi on valoa kannatteleva eetteri. Sitten oli tämmöisiä teoreettisia ajatelmia, joilla pyrittiin niin kuin sitten selittelemään sitä, että eetteriä nyt ei oikein sitten kunnolla nähty. Mutta se Einsteinin lähtökohta kuitenkin, hän ei niin kuin lähtenyt siitä, että on nyt jotain hämärää eetterissä, vaan hän lähti ihan puhtaasti teoreettisesta lähtökohdasta. Ja hän sanoi, että tämä Maxwellin yhtälöt, jotka kuvaa tota sähkömagnetismia, että ne on yhtälöt, jotka on todella hienot yhtälöt. Et hän uskoi niihin enemmän kuin Newtonin mekaniikka. Ja hänen kysymyksensä oli sitten, että kaksi tämmöistä teoreettista viitekehystä, Newtonin mekaniikka, joka ennusti taivaankappaleiden liikkeet ja Halleyn komeetan paluun ja niin edelleen, ja toisaalta sitten Maxwellin yhtälöt, joiden niin kuin voittokulku oli siinä vaiheessa ehkä alkanut, oli löydetty se, että on sähkömagneettisia aaltoja, jotka nyt voi sanoa, että tämän meidän nykyisen, tämänhetkisen sivilisaation perusta oikeastaan se, että on sähkömagneettisia aaltoja. Mutta ne kuitenkin oli vähän niin kuin ristiriidassa toistensa kanssa, se teoreettisessa ristiriidassa, ja Einstein pyrki niin kuin tämän jännitteen laukaisemaan, ja se hänen tapansa laukasta se jännite oli ehkä se, joka oli se uskalias. Ja hän niin kuin sanoi, että vika on Newtonissa eikä Maxwellissa. Ja hän kysyi itseltä, että mitä täytyy tehdä, jotta nämä Maxwellin yhtälöt ja Newtonin mekaniikka saadaan yhteen sopiviksi. Miten Newtonin mekaniikkaa täytyy muuttaa?
Ja mennäänpä suoraan tuloksiin tässä vaiheessa, eli siihen, mihin Einstein suppeassa suhteellisuusteoriassa päätyi. Kyse on valosta, joka on sähkömagneettista aaltoliikettä, joita Maxwellin yhtälöt käsittelevät. Professori Kari Enqvist.
Nämä Maxwellin yhtälöt, niiden täytyy olla voimassa kaikissa koordinaatistoissa, eli täytyy olla valon nopeusvakio liiketilasta riippumatta. Ja tämä on se kumouksellinen ajatus, että valon nopeus on sama liiketilasta riippumatta. Ja se tuntuu meistä järjettömältä, jos me ajatellaan, että valon säde tulee meitä kohti ja me juostaan sitä kohti, niin jotenkin se täytyy kohdata meidät aikaisemmin kuin jos olisi valon säde, joka tulee meitä kohti ja me juostaan sitä pakoon. Me ajateltaisiin, että sen täytyy sitten saavuttaa meidät myöhemmin. Mutta siis se Einsteinin väite nyt, se postulaatti oli se, että ei, että se valo liikkuu täsmälleen samalla nopeudella. Juostimme sitä kohti tai juostimme sitä poispäin. Eli se on liiketilasta, havaitsijan liiketilasta riippumatta. Ja tämähän nyt tuntuu ihan silleen niin kuin järjettömältä. Ja Einstein sitten johti, että millä tavoin hän johti matemaattisesti, että miten niitä Newtonin liikelakeja täytyy muuttaa, jotta valon nopeus voi olla vakio kaikille havaitsijoille. Voi olla vakio havaitsijan liiketilasta riippumatta. Ja tällä tavoin hän johti sitten tämmöiset muunnoskaavat, joita kutsutaan Lorentzin muunnoksiksi, jotka on niin kuin oikeastaan se, mitä suppea suhteellisuusteoria on.
No sehän oli vallankumouksellinen ajatus. Mikäs fyysikkojen suhtautuminen oli nyt tähän, kun tämähän oli aivan uudenlainen näkökulma?
No se oli tietysti hyvin vallankumouksellinen ajatus. Ja se ehkä oli myös, vaikka nykyään se on sitten asia, jonka ensimmäisen vuoden opiskelijat yliopistossa oppii, niin se oli tietysti vaikea ymmärtää sitten muiden fyysikoiden, jotka nyt ihan niin kuin se on vaikea ymmärtää näiden ensimmäisten vuoden opiskelijoidenkin tänä päivänäkin. Mutta fyysikoiden, jotka nyt niin kuin leimallisesti eivät kuitenkaan olleet teoreettisia fyysikoita. Et oli muutama sitten semmoinen fyysikko, jotka oli sillä lailla teoreettisesti orientoituneita, että he pystyivät ymmärtämään, mistä tässä on kysymys. Ja Max Planck oli yksi heistä ja Einsteinin aiempi opettaja Peter Minkowski oli toinen semmoinen henkilö, ja Minkowski, joka oli aikaisemmin kutsunut, silloin kun Einstein oli hänen oppilaansa, hän oli kutsunut Einsteinia laiskaksi koiraksi, mutta että hän kuitenkin sitten oli sen verran matemaattisesti suuntautunut, että hän oivalsi, niin kuin näki niissä Einsteinin Lorentzin muunnoksissa sitten semmoisen tietyn matemaattisen kauneuden, ja itse asiassa hän sitten puki ne yhtälöt semmoiseen formaaliin matemaattiseen muotoon, joiden ansiosta ne ehkä sitten levisi myös muualle tämmöiset matemaattisesti ajattelevien fyysikoiden piiriin.
Kuinka valmis Einstein oli, kun hän kehitteli ja pyöritteli niitä yhtälöitä, niin kuinka hyvä matematiikan osaaminen hänellä oli? Siis olen ymmärtänyt, että hän aika paljon keskusteli nimenomaan niistä matemaattisista ongelmista myös muiden ihmisten kanssa ja sai sieltä sitten ideoita.
Se oli sitten myöhemmin, että se suppea suhteellisuusteoria on matemaattisesti hyvin yksinkertaisesti, se niin kuin huipentuu neliöjuuren ottamiseen. Että niihin ei liity mitään semmoista monimutkaista matematiikkaa, vaan siis kuka tahansa oikeastaan koulun matematiikalla voi johtaa ne yhtälöt. Että siihen se ei sillä lailla ollut monimutkaista. Että sitten se monimutkaisuus, matemaattinen kompleksisuus tuli kuvaan mukaan sitten, kun Einstein yritti näitä yhtälöitään yleistää suppeasta suhteellisuusteoriasta kohti sitä yleistä suhteellisuusteoriaa.
Niin hän aloitti sen yleisen suhteellisuusteorian, sen painovoimateorian kehittelyn hyvin pian jo tämän vuoden 1905 jälkeen. Eli jo heti seuraavina vuosina hän alkoi pohtia sitä, että miten se painovoima saadaan siihen mukaan.
Niin, se oli luonnollinen jatke sillä lailla, että suppea suhteellisuusteoria on suppea sen vuoksi, että se tarkastelee vain havaitsijoita, jotka liikkuu tasaisella nopeudella. Se kertoo, että miten kaksi havaitsijaa, miten ne näkee asiat eri lailla, kun ne liikkuu toistensa suhteen tasaisella nopeudella. Mutta tämä teoria ei kertonut sitä, että miten ne näkee asiat, jos niiden välillä on kiihtyvyyttä, eli nopeuden muutosta. Ja tämä oli niin tietysti se luonnollinen kysymys sitten, että no, näin tapahtuu, kun liike on tasaista, entäs jos liike on kiihtyvä? Einstein tietysti sitten heti ajatteli, että no, missä sitä kiihtyvää liikettä on, ja sitä on, kun me pudotaan tässä maapallon painovoimakentässä, se liike on kiihtyvää. Ja sillä lailla, jos pystyisi sitten kertomaan, että miltä asiat näyttää, kun ollaan kiihtyvässä liikkeessä, niin se samalla kertoisi jotakin painovoimasta.
Ja kiihtyvän liikkeen lisäksi Kari Enqvist muistuttaa, että toinenkin tärkeä asia oli johtamassa yleiseen suhteellisuusteoriaan.
Kun gravitaatiokenttä vetää, niin ollaan kiihtyvässä liikkeessä, mutta Einstein sitten oivalsi ja hän sanoi joskus, että elämänsä onnellisin ajatus on se, että jos ollaan kiihtyvässä liikkeessä, niin ihminen ei tunne omaa painoa. Ja tämä oli niin kuin tiedetty oikeastaan jo Galileosta lähtien, että jos on massa ja sitten on toinen massiivinen kappale, joka on vaikka 10 kertaa painavampi, ne putoaa samalla kiihtyvyydellä. No, tämä oli havaittu niin kuin tietyllä tarkkuudella, mutta Einstein nosti tämän postulaatiksi, peruspostulaatiksi. Hän sanoi, että kun kappale putoaa tässä painovoimakentässä, se on täysin siitä massasta riippumaton. Että massa ja paino on niin kuin nyt tässä oikeastaan sitten sama asia. Ja hän ajatteli, että jos sitten ollaan tämmöisessä hississä, vaikka joka niin kuin putoaa painovoimakentässä, niin sitä ei niin kuin voi erottaa se putoaja semmoisesta tilanteesta, että hän on niin kuin vaikka sitten hissi kiihdyttääkin tämmöisessä avaruudessa. Eli se, mitä hän sitten tarkoitti sillä, että ihminen ei pudotessaan tunne omaa painoaan, että jos ihminen on siinä niin sanotussa vapaassa pudotuksessa, niin hän ei yhtäkkiä tunnekaan painovoimaa. Jos hän on hississä, jossa hän ei näe ulkopuolelle mitään, ei hän pysty sanomaan, että onko joku, vetääkö häntä joku puoleensa vai ei, jos se hissi on kiihtyvässä liikkeessä. Ja tämä oli Einsteinille tavattoman merkityksellistä, koska hän tästä päätteli, että tämä kiihtyvä liike, painovoiman aiheuttama kiihtyvä liike, ei ole todellista. Että ei ole mitään painovoimaa, joka vetäisi, koska sen voiman voi kumota menemällä tämmöiseen vapaaseen pudotukseen. Kun astronautit on tuolla maapallon radalla, he on vapaassa pudotuksessa. Se ei tarkoita sitä, että gravitaatio, vetovoima jotenkin yhtäkkiä loppuisi tuohon johonkin yläilmakehään, vaan he on koko ajan tietysti sen maapallon vaikutuksen alaisena, mutta että he ei tunne omaa painoaan, koska he putoavat vapaasti. Jos he eivät näkisi ikkunoista maapalloa, he ei pystyisi sanomaan, että joku voima vaikuttaa heihin. Ja tämä oli sitten sen Einsteinin ajattelun lähtökohta. Tätä kutsutaan ekvivalenssiperiaatteeksi, että tämä painovoima ikään kuin kumoutuu paikallisesti, kun mennään semmoiseen vapaasti putoavaan tilaan. Se, että se ei mitenkään liity massaan, tämä kiihtyvä liike painovoimakentässä, niin sitten kertoo hänelle sen, että se ei ole niin kuin esimerkiksi kun maapallo vetää, että se ei ole maapallon massan ominaisuus, eikä myöskään sen putoajan massan ominaisuus, vaan että se on tämän avaruuden ja ajan ominaisuus. Ja tämä on nyt sitten jo hyvin, hyvin hankalaa ymmärtää, ja tässä sitten aletaan puhua avaruuden käyristymisestä, ja siihen nimenomaan tarvittiin sitten niitä hyvin monimutkaisia matemaattisia työkaluja.
Ja siitä syntyi se yleinen suhteellisuusteoria 1915.
No siitä sitten pikkuhiljaa monen virhepolun kautta syntyi sitten yleinen suhteellisuusteoria 7-8 vuodessa. Hänellä oli joitakin kilpailijoita myös tämmöisen gravitaatioteorian rakentelussa, että yksi heistä oli suomalainen Gunnar Nordström, jonka teoriaa sitten Einstein siinä vuoden 1912-13 tienoilla vielä piti siinä parhaimpana yritelmänä, mutta että Nordströmin teoria sitten kuitenkin siinä oli tiettyjä puutteita.
Einstein tosiaan julkisti sen Berliinissä tämän Preussin tiedeakatemiassa tämän yleisen suhteellisuusteorian 1915. Ja silloin hän asui siellä Berliinissä. Einsteinhan oli silloin jo ihan vahvasti mukana tässä fyysikkoyhteisössä ja ihan kansainvälisesti tunnettu. Mutta menikö se läpi heti se teoria? Mikä oli vastaanotto?
Sehän oli teoria, jota kovin harva harva tuota sitten kykeni ymmärtämään ja mä luulen, että se vastaanotto oli sitten vähän kahtalainen, että sitä pidettiin ehkä käsittämättömänä teoreettisena haihatteluna, mutta että sitten oli joitakin hyvin vaikutusvaltaisia henkilöitä, jotka kykeni sen ymmärtämään ja näkemään, että mistä siinä oli kysymys. Ja tämmöinen tähtitieteilijä nimeltä Arthur Eddington oli yksi heistä, ja hän sitten heti rupesi semmoiseen hankkeeseen, jossa tätä Einsteinin yleistä suhteellisuusteoriaa voitaisiin testata, koska se ennusti, että tähtien valo, joka tulee hyvin lähellä auringon painovoimakenttää, että se taittuu aivan tietyllä tavalla, ja jotta se voitaisiin nähdä, niin sitä varten sitten tarvittiin auringon pimennys, mutta että siinä nyt oli sitten sota tuli väliin, ja se sitten siirtyi sinne vuoteen 1919, jolloin sitten se ilmiö kyettiin nyt jollakin tavalla sitten havaitsemaan, tai ainakin julistettiin havaituksi. Et voi sanoa, että kyllä siihen niin kuin innostusta oli, mutta että myös sitten vastustusta, joka sitten varsinkin myöhemmin Saksassa ehkä alkoi jo silloin 20-luvulla näkyä, koska siihen liittyi niin kuin sen natsismin nousu myöskin, ja sitten sinnepäin kallella olleiden saksalaistutkijoiden ajattelu, että tämä suhteellisuusteoria, se on vaan tämmöistä juutalaisten spekulatiivista fysiikkaa, ja kun on arjalaiset sitten tekevät semmoista rehtiä ja arkijärjellä ymmärrettävää fysiikkaa, ja siinä alkoi tämmöistä repeymää näkyä, mutta toki silloin sitten vuoden 1919 tienoilla jo jotenkin sitä, siis ihan lehdistöä myöten sitä juhlittiin tieteen teoreettisen ajattelun käsittämättömänä voittona. Hauska lukea niitä semmoisia otsikoita, mitä lehdissä sitten oli, kun tämä Eddingtonin johtaman auringon pimennysretkikunnan tulokset sitten julkaistiin, että siinä käytettiin, että koko tieteellinen maailma enemmän tai vähemmän äimän käkenä, ja tämmöisiä ilmaisuja oli, että valo on vinoollaan maailmankaikkeudessa, mutta ei ole syytä huolestua. Ja että sillä lailla Einstein nousi sitten tämmöiseen julkisuuden henkilöksi, vaikka niin kuin varmasti valtaosa ihmistä ei ollenkaan ymmärtänyt, että mistä oli kysymys. Yleinen suhteellisuusteoria on sellainen teoria, jota nyt ei tälläkään hetkellä, siis valtaosa fyysikoista ei niin kuin kykene sen siinä mitään laskuja tekemään. Että se on sen verran monimutkainen, että se vaatii jo erikoistumista siinä, missä tämä suppea suhteellisuusteoria on ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijoiden tavoitettavissa.
Yleisen suhteellisuusteoriaan, joka siis julkaistiin vuonna 1915 siellä Preussin tiedeakatemiassa, sen jälkeen Einstein oli vielä Saksassa pitkään, mutta sitten alkoi tuo natsi-Saksa nostaa päätään, johon jo viittasit tuossa äsken. Natsi-Saksa oli uhka hänelle, kun hän oli juutalainen, ja eihän hän voinut hyväksyä ollenkaan niitä tapahtumia, mitä siellä Saksassa tapahtui. Hän matkusti Amerikkaan välillä, mutta tuli sitten takaisin vielä Eurooppaan, mutta sitten lopulta kävi niin, että hän lähti Yhdysvaltoihin kokonaan Princetoniin. Sinne perustettiin tämä tutkimuslaitos juuri niihin aikoihin, johon hän sitten meni töihin, ja Institute for Advanced Study tähän tutkimuslaitokseen. Ja hän jäi sinne Yhdysvaltoihin eikä koskaan sitten enää palannut Eurooppaan asumaan. Ja Yhdysvaltojen aikana hän jatkuvasti kehitti näitä teorioitaan. Siis hän kehitti niitä koko ajan, ja hän yritti luoda tällaisen kaiken teorian, jossa kvanttiteoria pantaisiin yhteen suhteellisuusteorian kanssa. Hän yritti ja yritti, mutta siitä ei sitten syntynyt kuitenkaan tätä teoriaa, eikä sitä ole syntynyt vielä tähän päivään mennessä muiden fyysikoiden toimesta.
Niin, Einstein tosiaan sitten siirtyi lopullisesti Yhdysvaltoihin 30-luvulla ja sitten vietti siellä koko loppuelämänsä. Ja hänhän oli alun perin Saksan kansalainen, mutta 17-vuotiaana sitten vaihtoi kansalaisuutensa Sveitsin kansalaisuudeksi ikään kuin protestina semmoiselle saksalaiselle militarismille. Ja Berliinissä ollessaan jo vuonna 1914, jolloin 93 tunnettua saksalaista tiedemiestä sitten kirjoitti semmoisen manifeston, jossa sitten osoitettiin tukea Saksan ensimmäisen maailmansodan sodankäynnille, ja Einstein oli sitten muutaman muun henkilön kanssa ainoa, joka siitä kieltäytyi, että tällaiset toimet ei varmaan häntä nyt sitten mitenkään erityisesti saanut hyvään valoon tämmöisen kansalaismielisen ja kansallissosialistisen porukan silmissä, että hänelle niin kuin kävi sitten paikat jotenkin vähän sitten hankaliksi, ja vaikka hän oli ilmeisesti aika vastentahtoinen lähtemään, sitten hänen puolisonsa sitten viime kädessä sitten suostutteli menemään sinne. Ja siellä Amerikassa hän sitten koko ajan hän tietysti pyrki kehittelemään teorioita, että hänellä oli todella tämä suuri yhtenäisteoria mielessä, mikä silloin tarkoitti sitä, että yhdistettäisiin jotenkin se sähkömagnetismi ja toisaalta sitten gravitaatio semmoiseksi laajemmaksi geometriseksi teoriaksi. Se geometrinen tarkoittaa sitä, että kun yleisessä suhteellisuusteoriassa painovoima käsitettiin niin kuin ajan ja avaruuden ominaisuudeksi, niin sitten hän pyrki myös, että jos pystyisi jollakin tavoin myös saamaan sen sähkömagnetismin siihen mukaan, että sekin olisi jotenkin heijastusta ajan ja avaruuden ominaisuuksista. No tämä työ ei kuitenkaan sitten pitemmän päälle oikein johtanut mihinkään, vaikka hän niin kuin näperteli sen kanssa parikymmentä vuotta tai lähes kuolemaansa saakka. Ja yleisesti ehkä häntä sitten siinä vaiheessa pidettiin jo tämmöisenä vähän sivuraiteille ajautuneena henkilönä, jota tietysti kunnioitettiin tavattomasti, mutta että ajateltiin, että hän on vähän niin kuin pudonnut tästä kehityksen kelkasta. Ja sitä ehkä vähän alleviivasi luultavasti myös se, että Einstein ei oikein hyväksynyt kvanttifysiikkaa. Tässä voi vielä sanoa sitä, että tämä on ehkä se mieli, jossa voi sanoa, että Einstein oli viimeinen klassinen fyysikko, että hän niin kuin jotenkin vielä loppuun saakka ajatteli tai ehkä ainakin toivoi, että jollakin tavoin sitten niin kuin kaikki kvanttifysiikan ilmiöt voitaisiin kuitenkin jotenkin palauttaa sitten tämmöiseen klassisen fysiikan ilmiömaailmaan.
Hän uskoi siihen, että voi olla tällainen yhtenäisteoria, joka selittää itse asiassa kaiken. Että on semmoinen kaunis, yksinkertainen malli, jolla tämä aineen rakenne ja maailmankaikkeus voitaisiin selittää.
Ja tämä ajatus elää tietysti tänäkin päivänä edelleenkin. Se nyt on vaan sitten käynyt selväksi, että se tie, jonka Einstein yritti valita, niin se ei ole se oikea tie, vaan se suuri yhtenäisteoria, se kaunis matemaattinen malli, jos sellainen on olemassa, niin se on paljon paljon monimutkaisempi ja ehkä matematiikaltaankin vielä paljon paljon vaikeampi kuin se, mitä silloin Einsteinin aikaa ajateltiin.
Einsteinin ollessa siellä Princetonissa Saksa aloitti sodan Euroopassa silloin 30-luvulla ja siitä kehittyi vähitellen toinen maailmansota. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä, miten Einstein liittyy tähän kokonaisuuteen. Nimittäin siellä Yhdysvalloissa heräsi pelko siitä, että saksalaiset alkavat rakentaa atomipommia. Uraanista oli jo olemassa tutkimuksia ja päästiin siihen vaiheeseen, että todettiin, että ketjureaktio on mahdollinen ja Einstein joutui näihin kuvioihin vähän ikään kuin sattumalta. Hän lähetti kirjeen Yhdysvaltojen presidentille ensinnäkin huomioiden tämän, että tämmöinen pommi on mahdollista rakentaa ja että sen tuhovoima on valtava ja pyysi, että hallitus ryhtyisi kenties toimiin tämän asian suhteen ja näin tapahtuikin, siitä syntyi tämä Manhattan-projekti, mutta Einsteinia ei otettu siihen mukaan, koska epäiltiin hänen luotettavuutta, eli se oli FBI ja armeijan turvallisuuspalvelu Yhdysvalloissa, jotka epäilivät, että hän ei ole luotettava henkilö, mutta hän ilmeisesti sai kuitenkin sivusta tietoja tästä projektista. Ja ainakin siellä Princetonissa hän saattoi huomata, että lähestulkoon kaikki fyysikot olivat kadonneet jonnekin. Ja jotkuthan kävivät häntä tapaamassa siellä ja sitten kenties kertoivat hänelle tästä hankkeesta. Mutta tämä oli ikään kuin Einsteinin Yhdysvaltojen presidentille Rooseveltille osoittamasta kirjeestä lähtöisin tämä hanke.
Sen atomipommi projektin, Manhattan-projektin ajurina ehkä alun perin toimi sitten nämä fyysikot, tyypillisesti juutalaiset fyysikot, jotka oli painut sieltä 30-luvun Euroopasta, ja jotka niin kuin pelkäsi sitä, että Hitler voisi kehittää tämmöisen superaseen. Tämmöinen Leo Szilard-niminen unkarilainen fyysikko, joka oli Einsteinin tuttu 20-luvulta, he olivat 30-luvulla muuten, heillä oli yhteinen patentti tämmöisestä absorptiojääkaapista. Ja hän oli se, joka niin kuin oli erityisen huolestunut, ja hän sitten niin kuin formuloi sen kirjeen ja lähes nyt pakotti sitten Einsteinin allekirjoittamaan argumentoiden, että Amerikan presidentti ei kuuntele hänen kaltaistaan ja näitä muita fyysikoita, mutta Einsteinin nimi on niin tunnettu, että se riittäisi vakuuttamaan sitten Yhdysvaltain presidentin. Viime kädessä sitten näin tapahtukin. Se, että Einstein itse ei osallistunut tähän Manhattan-projektiin, joka oli siis siellä Los Alamosissa Uudessa Meksikossa, niin tietysti yksi tekijä varmasti oli se, että Einsteinia pidettiin vasemmistolaisena. No, hän oli vasemmistolainen, häntä pidettiin epäluotettavana, hän luultavasti oli sitäkin. Mutta mä luulen, että yksi tekijä saattoi olla vähän niin kuin proosallisempi, siis hän oli lähemmäs 60 jo silloin ja hän ei koskaan ollut työskennellyt missään atomifysiikan tai ydinfysiikan konkreettisia ongelmia harrastellut, että mikä se hänen kontribuutionsa sitten olisi voinut olla. Se tietysti saattoi, että hän olisi voinut olla vanhana setänä siellä sitten moraalia luomassa, mutta että mä luulen, että se oli sitten se epäilyt poliittisesta luotettavuudesta sitten niin kuin viimeistään poisti hänet semmoiseltakin listalta. Että en mä näe sitä nyt mitenkään erityisen dramaattisena hänen poissaoloaan sieltä Los Alamosista. Että, ja uskon myös, että kyllä varmasti sieltä nyt sitten Einsteinin tasoiselle kaverille tihku sitä tietoa. Ehkä ei nyt mitään konkretiaa. Sehän oli hyvin salainen ja oli kaiken näköisiä uhkailuja sitten, ettei siitä saa puhua, mutta että jotakin varmaan Einsteinille sitten siitä vuoti ja ehkä hän myös osasi sen ynnätä ne eri palaset päässään jonkunlaiseksi kokonaisuudeksi.
No ainakin siinä vaiheessa hän osasi ynnätä, kun ne pommit tippuivat sitten 1945, eli elokuussa Hiroshimaan 1945 tipahti pommi ja toinen plutoniumpommi Nagasakiin. Tuo Hiroshimaan pudonnut oli uraanipommi ja toinen oli plutoniumpommi. Nagasakiin se tippui 3 päivää tuon Hiroshiman jälkeen. Ja vasta sen jälkeen, kun nämä pommit oli tiputettu, niin julkisuuteen tuli se tieto, että Einstein oli kirjoittanut sen kirjeen Yhdysvaltojen presidentille tai allekirjoittanut sen kirjeen. Ja hän joutui sitten puolustusasemiin. Ja hän totesi, että jos hän olisi tiennyt, että Saksa ei sitä pommia rakenna, niin hänkään ei olisi puolustanut sen pommin tai tukenut sen pommin rakentamista Yhdysvalloissa.
Todella siis oli ilmeisestikin hyvin suuri pelko siitä, että Hitler ja Natsi-Saksa todella pyrkivät kehittämään pommia. Siihen liittyy niin kuin monia tämmöisiä sotahistorian sivujuonteita, että esimerkiksi vaikutti siltä, että Natsi-Saksa haalii itselleen Kongosta uraanikaivoksia. Oli myös raskas vesi, jota oli Norjassa, tämmöinen deuterium-pohjainen vesi, jota myös tarvitaan sitten tämmöisessä puuhastelussa, ja sitäkin sitten liittoutuneet kovasti pyrki pommittamaan. Toisaalta sitten oli Werner Heisenberg, joka meni tapaamaan Niels Bohria 40-luvulla, silloin jo miehitettyyn Tanskaan ja Kööpenhaminaan, josta on sitten itse asiassa kirjoitettu oikein tämmöinen viehkeä näytelmäkin, joka kannattaa joskus katsoa. Ja siinäkin se ei koskaan sitten oikein selvinnyt, että mitä se Heisenberg halusi, mutta että Bohrille tuli kuitenkin semmoinen käsitys, että hän kiertoilmaisui ja kautta rantain kertoi, että olisi, että Saksa on kehittämässä ja oli pyytämässä jotenkin, että sitten liittoutuneet ei tekisi sitä, jos hän voisi sitten ehkä jotenkin sitä pidätellä, mutta Bohr siis jotenkin tästä villiintyi ja ajatteli, että se on nyt ihan varmasti siellä kehitetään jotain. Ja tässä oli tämmöisiä tiedonhippusia ja muita, jotka varmasti vaikutti siihen, että se pelko oli hyvin konkreettinen. Ja tässä oli sitten vielä, että siinä vaiheessa, kun Saksa oli melkein lyöty, 45 pommikoneet, jotka siellä sitten pommitti Saksaa eri puolilla, niin niissä oli sitten antureita, jotka pyrki nuuskimaan koko ajan, että onko jossain radioaktiivisia päästöjä, että, jotka olisivat niin kuin indikaatio siitä, että jotakin siellä on tekeillä. Ja sitten aivan ensimmäisten joukossa sitten oli Saksaan työnty sitten, kun se oli lyöty, niin tämmöinen ryhmä, jotka pyrki niin kuin jäljittämään ja vangitsemaan kaikki nämä ydinfyysikot Saksasta ja löytämään kaikki nämä uraanin tuota kanssa puuhastelleet instituutit ja tutkimuslaitokset. Et kyllä siinä niin kuin oli tämä pelko olemassa, ja se on sitten tietysti myöhemmin helppo sanoa, että he eivät olleet nyt loppujen lopuksi päässeet kovin pitkälle. Se ei ollut kovin aktiivinen se projekti siellä, mutta että jotain oli kuitenkin tekeillä. Että.
Manhattan-projektihan oli sitten, hyvin nopeastihan siinä sitten toimittiin, että sinnehän rekrytoitiin sitten parhaat voimat ja fyysikot ja insinöörit tekemässä sitä. Sehän oli hämmästyttävä hanke kaiken kaikkiaan.
No sehän oli varsin mittava ja hirvittävän kallis hanke nyt, jos se niin kuin skaalaa. Ne miljardit, jotka silloin käytettiin, niin se vastaa ihan jotakin Amerikan kuuohjelmaa. Että se on oikeastaan ihmeellistä, että poliitikot kuitenkin sitten niin kuin sellaisessa tilanteessa, jossa ollaan sodassa, sitten on valmiit satsaamaan niin valtavan summan ja tämmöisen teollisen projektin. Siis siinä ei ollut pelkästään se, että nyt oli kourallinen nörttitutkijoita jossain erämaassa, vaan ne oli valtavat laitokset, joilla erotettiin tätä rikastettua uraania ja plutoniumia, joka oli todella kallista ja jossa oli töissä sitten tuhansia ja taas tuhansia ihmisiä. Että se kyllä on, voisi sanoa, nykyaikaisen teollistuneen yhteiskunnan sotaponnistusten näkökulmastakin hyvin poikkeuksellinen ja oikeastaan vähän merkillinen projekti.
Se oli hyvin merkillinen, siis hämmästyttävä projekti ihan kerta kaikkiaan. No Einsteinistahan tuli, sitten hän oli siis pasifisti jo toki siellä Saksassa ollessaan jo, mutta varsinkin tuossa tilanteessa sitten, kun se sota sitten päättyi, niin hänestä astui tämä pasifismi hyvin vahvasti esiin. Hän kehitteli tällaisen idean, että, ja oli hänellä varmaan ollut aikaisemminkin näitä ideoita, mutta joka tapauksessa silloin hän tätä esitteli Yhdysvalloissa, että pitäisi luoda maailmanhallitus usean, ainakin suurvaltojen välille, tällainen maailmanhallitus, ikään kuin yhdistää nämä eri valtioiden voimat yhteen, ja näin voitaisiin taata tämä turvallisuus kansalaisille, ja väistää uudet sodat, koska sodat syntyivät siitä, että nämä suurvallat tappelivat keskenään. Hän siis oli sitä mieltä, että itsenäiset valtiot jatkavat tätä tappelua niin kauan kuin vaan pystyvät ja sitten pitävät nämä tämmöiset asehankkeet salassa, ja tätä hän vastusti.
Niin, se, sitten kun atomipommit oli pudotettu, niin siinähän sitten aktivoitu paljonkin tämmöisiä erityisesti fyysikoita, myös paljon sieltä Manhattan-projektista, jotka pyrki tämmöiseen aseriisuntaan ja syntyi tämmöinen Pugwash-liike, joka on tämmöinen, sai Nobelin rauhan palkinnonkin jossakin vaiheessa. Ja kaikki nämä tämmöiset Einsteinin ajatukset ja myös Niels Bohr oli, ja Bertrand Russell, he kirjoitti tämmöisiä manifestoja, mutta että tietysti siinä konkreettisessa historian saumassa niin ne oli tavattoman naiveja ja oli selvää, että ei ainoastaan jälkikäteen, mutta muutenkin selvää, että eihän niistä tämmöisistä ajatuksista ole mitään konkreettista seuraamusta. Tietysti tämä Einsteinin ajatus, ehkä se jonain päivänä toivoaksemme toimii ja toteutuu, että sehän olisi kaunis ajatus, että maailma kuitenkin on yksi ja globaali. Me kaikki ihmiset ollaan yhtä suurta ihmiskuntaa, mutta että se ei ollut mahdollista 45 tai 46, eikä se nyt vieläkään ole mahdollista 2017.
Niin, sehän on tämä aihe nyt taas tavallaan nousemassa pintaan, tämän tyyppinen huoli, sanotaan näin.
Kyllä, tietysti on nyt, jos ydinaseista puhutaan, niin se on sitten ehkä vähän niin kuin lainehtii, että joskus niitä ajatellaan, että että se on niin kuin unohdettu vähän sen ehkä katteettomastikin, että vaikka nyt on kuinka ollut ydinase riisuntaa, niin kuitenkin niitä sanotaan vaikka plutonium, semmoisia pallukoita, jotka ne on voitu riisua pois siitä pommeista, mutta ne on edelleen odottamassa tuolla jossakin varastoissa. Ja tietysti sitten nyt on tämä Pohjois-Korean tilanne, joka on sitten tuonut taas uudestaan agendalle tämä ydintuhon.
Einstein oli henkilönä poikkeuksellinen. Hänestä on erilaisia luonnehdintoja, vanhanaikainen olento, laihtunut vanhus, groteski asu, tragikoominen hahmo, mutta syvälliset kasvot, viisaat silmät. Eli hänellä todella on hyvin syvä katse, todella viisaat silmät ja tukka hompsuttaa vähän mihin suuntaan sattuu, mutta hänhän oli yleissivistynyt ihminen. Hän soitti viulua ja hän luki kirjallisuutta, hän jopa osasi runoja ulkoa, että hän oli hyvin monipuolisesti sivistynyt ja saanut koulutuksen siis siellä Sveitsissä silloin aikoinaan, niin hän oli lukenut kirjallisuuttakin aika paljon.
Niin, kyllä hän oli semmoinen juuri voisi sanoa tämmöisen vanhan Euroopan sivistyshenkilö sitten, että ja toki hänen oli omalaatuisensa ja en tiedä sitten kuinka paljon hän teki, esimerkiksi pukeutui niin kuin pukeutui, vaan ärsyttääkseen ihmisiä, että hän oli vähän semmoinen ilkikurinenkin myös, että mutta toisaalta myös vähän epäkäytännöllinen hänen ihmissuhteensa. Niissä oli tai olisi ollut paljon parantamisen varaa. Hän ei ollut oikein hyvä perheen isä. Hänen lapsensa olivat vähän onnettomia. Hänen avioliittonsa, se ensimmäinen avioliitto oli ennen pitkää tai myöhäisemmässä vaiheessa hyvinkin onneton. Ja hän oli vähän niin kuin irrallaan ehkä tästä todellisuudesta osaltaan. Ja ehkä se on sitten ollut hänen viehätyksensä myöskin, että hän tosiaan näyttäytyy semmoisena ikonina, puhtaan järjen kiteytymänä, joka ei aivan niin kuin asu samassa maailmassa kuin tavalliset kuolevaiset.
Hänellä oli onneton avioliitto Milevan kanssa silloin alussa ja hänen yhdestä pojastaan tuli skitsofreenikko ja ensimmäisen lapsensa hän unohti kokonaan. Tämä lapsi adoptoitiin siis eikä hän nähnyt enää koskaan tätä tytärtään, tätä ensimmäistä lastaan. Einsteinin elämässä oli siinä loppuvaiheessa vielä sellainenkin mielenkiintoinen vaihe, että häntä pyydettiin, 1952 hänet pyydettiin Israelin presidentiksi ja tästä hän kieltäytyy aivan ehdottomasti. No siihen rooliin hän katsoi, että hän ei sovi lainkaan, että hän on sen tyyppinen ihminen, että hän ei sovi siihen rooliin ja näin hän kieltäytyi.
Einsteinhan tausta, siis hän oli juutalainen, mutta hän tuli hyvin semmoisesta maallistuneesta taustasta ja se juutalaisuus ei ilmeisestikään hänellä ollut kovin tärkeä ennen kuin ehkä sitten vasta natsi-Saksan nousun myötä. Ja ilmeisesti se jollakin lailla tämä juutalainen identiteetti myös voimistui sitten juuri vanhoilla päivillään, mutta että hän tosiaan nyt oli sen verran kuitenkin niin kuin ymmärsi asioista, ettei hän mikään presidentiksi ruvennut.
Hän siis sai tämän presidenttikutsun 1952 ja 1955 hän kuoli Princetonissa ja hän huolehti siitä, että hänestä ei tule tällaista monumenttia kuolemansa jälkeen, jonka luokse mennään pyhinvaellusmatkalle. Eli hänen tuhkansahan siroteltiin tuntemattomaan paikkaan.
Niin, näin ilmeisesti tapahtui. Tosin hänen aivonsa sitten niin kuin leikattiin pois ja sitten niiden odysseja onkin sitten kokonaan toinen kertomus. Thank you.